Dober dan vsem vam in tebi, Anže.
Živa Maruša.
Kdaj imaš rojstni dan?
Enkrat septembra, toliko si upam reči. Kdaj imaš pa ti rojstni dan?
Samo Facebook ve, pa nekaj ljudi z mojega ožjega kroga. Ja, Facebooku sem dala podatek in ga izbrisala pred leti. Vem, da ga zares niso oni izbrisali, ne? Vedno bodo vedeli veliko stvari o meni, ampak vseeno upam, da jih bodo skrivali pred javnostjo.
Optimizem se temu reče, upanje, da bo Facebook karkoli skrival pred javnostjo.
Bita, dobita.
Med življenjem in tehnologijo.
Facebook in rojstni dan sta ključni besedi 17. epizode v tretji sezoni Odbite dobita. Tema pa, kako je Facebook uničil pomen rojstnega dne. Debata bo sicer bolj namenjena razmisleku, ker dvomim, da bova uspela kaj spremeniti, no vsaj glede na mini raziskavo, ki jo je Katja Stojnič opravila na ulici.
Pač ne zdi se mi, da bi lahko kdorkoli kar z mojim rojstnim dnevom naredil, tako da ja.
Zakaj bi to mogli ljudje vedeti? To moram vedeti jaz, pa najbližji, to je to. Nobenega drugega to nas ne zanima.
Nimam, objavljam ga že enih 5 let. Ker mi gre na živce, da mi vošči ljudje, ki pravzaprav jih niti ne vidim po celo leto.
Ja, ker pač nobenega posebenega razloga, pač ne, se mi ne zdi to tak podatek, ki bi ga mogla skrivati.
Pa je Facebook vaš koledar za rojstne dneve? Ali si jih pač zapomnite ali zapisujete kam drugam?
Velikokrat je, priznam, ampak imam tudi v telefonu zapisane nekatere datume, od večine prijateljev pa vem na pamet.
Za pač najbolj pomembne osebe jih vem na pamet ali pa jih imam zapisane, za pač ostale pa, če glih vidim, pač voščam, drugače pa mi ni to nek.
Jaz tudi za bližnje vem na pamet, tudi za kolege pa to, med tem, ko tiste na Facebooku, kar me opominja ponavadi, kar spustim.
Ne, Facebook je moje motilo v dnevu, zato ga načeloma sploh ne uporabljam nikoli.
Pa pišete prijateljem čestitke za rojstni dan po Facebooku, se vam zato zdijo manj iskrene, kot včasih, na primer, ko smo jih pogosteje pošiljali po SMS-u ali pa slavljenca poklicali?
Spet za tiste pač bližnje prijatelje in ponavad ali jim pač jih pokličem, jim voščam v živo ali pa po SMS-u, pa pač da jim res iskreno voščam. Za tiste, ki mi pa pač niso tako blizu, ali na Facebook na hitro napišem ali pa pač sploh ne.
Večinoma, če voščujem ljudem, jim voščim osebno, ostalim pa pač, če slučajno vidim, potem jim mogoče napišem, vsaj če smo si tak res znanci.
Ne, ker ko mi da svoj rojsten dan, vem, mislim, to je meni res malo bizarno, kar z tega tiče se lahko, da kakšni ljudje, ki je videl v tem, sam jaz osebno ne, jaz to osebno voščim.
Izjemno gre meni osebno na živce, če mi kdo piše na zid, ampak kot rečeno, že dolgo nijam objavljenega, zelo rada imam SMS, čestitke ali pa še raje klic.
In ja, pač za tisto, kar po Facebooku pišemo, se mi zdi, da pač vošča samo zaradi tega, ker pač je to neka kot obveza, se spodob.
Glede iskrenosti, ja, vsekakor, zato ker zdaj sama na neki ful tega uporabljam, ampak vsi tisti, ki dejansko gledajo potem, verjetno ne bi vsem tem ljudem vošli, tako da ja, pa moje so manj iskrene.
Ja, vsi smo prijatelji na Facebooku in vsi vsem želimo najboljše samo na Facebooku. Se veste, kako je to videti, ne? Za lažjo predstavo nekaj izmišljenih Facebook objav posnetih po resničnih dogodkih.
Oprosti, ker sem zamudila tvoj rojstni dan. Včeraj sem imela izklopljena obvestila na Facebooku. Vse najboljše za nazaj.
Hej, Facebook pravi, da imaš rojstni dan. Vse najboljše.
Vse najboljše še tukaj, dokler mi na Facebooku ni uradno.
O, rojstni dan ima. Se bom pretvarjala, da sem se spomnila.
Kako je prišlo do razvrednotenja osebnega praznika, osebnega podatka, kot je rojstni dan, zaradi družabnega omrežja, kot je Facebook? Zanimivega sogovornika sva povabila. Anže, ti se lahko hvališ s tem, da ga poznaš in ker si ga posnel. Povej, kdo je Glenn Fleischman?
Ja, jaz ga poznam, sva tudi prijatelja na Facebooku. Nisva se pa še v živo srečala, ampak sva že parkrat govorila, tako preko mikrofonov, ne, kot preko mailov. Ja, gre pa za enega zelo, zelo, kar se mene tiče, dobrega in fajn novinarja, ki večinoma pokriva tehnologijo, oziroma, tako kot on reče, nekako pokriva tehnologijo, kjer se srečuje z življenjem, kar je tudi, se mi zdi, da moto te oddaje, ne, odbita dobita. Ja, tako da, če govorite angleško, kar priporočam, da ga vpišete v Google, pogledate, kaj vse je napisal. Pisal je pa že res od New York Timesa, The Economist, Wired, za Macworld veliko piše, Fast Company, Fortune. V bistvu je tako, neka šala je med parmi novinarji, ki jih poznaš v Ameriki, da Glenn je praktično posod in pozna praktično vse. Bila sva ga pa v bistvu zato, ker je napisal že pred časom en članek, ki je meni res ostal v glavi, ja, kako je Facebook v resnici razvrednotil, ne, rojstni dan.
Ja, spraševal si ga tudi o njegovem osebnem obnašanju na Facebooku in o opazovanju vedenja ostalih na Facebooku. Rojstni datum je res osebni podatek, včasih je bil nedosegljiva informacija, delil si ga pač z redkimi, če si ti sam tako želel, hotel, zdaj pa ga dajemo prostovoljno in to na Facebook. Zakaj? Za tistih 100 čestitk na zidu.
Yeah, well, it's funny because it's part of that, I feel like that erosion of private space and private information, and Facebook normalized this notion that your birthday was public information where...
Erozija zasebnega prostora in zasebnih podatkov se predvsem kaže v tem, kako je Facebook normaliziral to, da je tvoj rojstni datum pač javni podatek. V Ameriki imamo številko socialnega zavarovanja, drugje je to davčna številka, ki naj bi bila le zato, da država nekoč ve, koliko pokojnine ti mora izplačati. Ta številka se ne bi smela uporabljati za nič drugega, a se seveda uporablja za veliko reči, tako banke vedo, kdo si, in ko ti enkrat številko ukradejo, imaš lahko veliko težav. To številko lahko potem zamenjaš. Rojstni datum ni tako zaseben, kot je ta številka, a se ga ne da spremeniti. Je del naše identitete. Ne da se je zamenjati. Kaj se zgodi, ko vsi poznajo tvoj rojstni datum, medtem pa je ta podatek velikokrat uporabljen kot del preverjanja naše spletne identitete?
It goes hand in hand with things like I don't know if these tests come up for you when you apply for certain things online in Slovenia, but in
Pri nas ti, recimo, ko zaprosiš za kreditno kartico, banka zastavi nekaj vprašanj, na katera naj bi znal odgovoriti le ti, saj gre za podatke, ki včasih niso bili vsem na voljo. Gre za vprašanja, kot so, denimo, na katero šolo si hodil ali kje si živel. Tak podatek je tudi rojstni datum in včasih so bili ti podatki veliko bolj zasebni. Zdaj pa jih javno objavljamo in to za našo varnost ne pomeni nič dobrega.
So personal, it's like worse to me than, you know, where I lived 20 years ago.
Ja, potem sem ga povprašal še, če pozna še kakšen primer, a ne, še kakšen podatek, ki bo včasih bolj zaseben, potem ga je pa Facebook nekako, ne, skozi čas spravil bolj v polje javnega.
Well, I think a physical address, like a street address, has shifted into that category a bit, although it's a weird thing. And again, I know different countries and regions have laws, like the European Union's GDPR, I love it, and it's starting to be adopted versions of it here in America, and I hope we get a federal GDPR, it would be great.
Tak primer je naš domači naslov, ki je sicer pri vas v Evropi z GDPR dosti bolje zavarovan. Upam, da bomo na zvezni ravni tudi mi dobili nekaj podobnega, kot je GDPR. To bi bilo super. Pri nas je veliko informacij, ki so javne, tako da, če na spletu iščeš moje ime, takoj najdeš tudi moj domači naslov. Včasih se moral zato prelistati telefonski imenik. Še bolj smešni zdaj izpadajo stari detektivski romani, v katerih je na več straneh in poglavjih opisano, kako je detektiv prišel do nekega domačega naslova. In ko rečem stari romani, mislim na knjige napisane pred letom 1995. Domači naslov vsaj lahko spremeniš, ko se preseliš in zahtevaš, da ga kje umaknejo, a je vseeno primer podatka, ki je v internetni dobi prešel v polje bolj javnega. Zato ni kriv le Facebook, saj je dosti spletnih virov, ki so naslove pač objavili. In naslov je res podatek, ki je dovolj oseben, da nam ni lagodno, ko vidimo, kje vse je na voljo.
So our address has eroded as well, but I wouldn't blame Facebook for that, but I think it's personal in a similar way that your birthday is. It defines you and it's something you're kind of creeped out about when you realize how many people can get it.
Glenn Fleischman na Valu 202, ko že razlaga o nelagodju, se bomo sploh kdaj, kljub vsem opozorilom in izobraževanju družbe, začeli zavedati, da res ni najbolj pametno, da vse te podatke dajemo v javnost in to Facebooku. Včasih se počutim kot pokvarjen radio, mislim, da se oba, ker skozi to ponavljava, ampak taki smo, zelo očitno nam ni nelagodno.
Oh. Yeah, I think there's a transition that's happening and you can see it in Facebook engagement numbers. Earlier this year, I think
Mislim, da se premiki že dogajajo, saj so objavili številke o rasti in dejavnih uporabnikih, ki niso več tako spodbudne. Po dobrega pol leta škandalov se je videlo, da se je rast začela ustavljati. Sicer še vedno ni negativen trend, a Facebook večino denarja z oglaševanjem zasluži v Evropi in ZDA, tako da ni toliko pomembno, če rastejo na drugih trgih. Po škandalih so ljudje Facebook uporabljali manj in zdaj, po letu 2018, ko so se škandali nadaljevali, bodo nove številke po mojem mnenju še slabše. Mislim, da nas je večina na začetku vedela, da smo v zameno za nekaj podatkov dobili družabno omrežje, ki nas je povezalo. A z vsako novo zgodbo o tem, kako slabo Facebook upravlja naše podatke, se najdejo ljudje, ki omrežje manj uporabljajo. Z vsakim dnem je več ljudi, ki se zavedajo, da jih je Facebook spremenil v proizvod, ki se prodaja. Ko so objavili tisti članek, mi je več ljudi reklo, da so vse takšne podatke, kot je rojstni datum, že umaknili z Facebooka. Ti podatki najbolj služijo prav družabnemu omrežju za ciljane oglase in zato, da ljudje čim več uporabljajo Facebook. Če jaz za 15% manj uporabljam Facebook oziroma z njega umaknem 20% podatkov, se to pozna, ker ima manj ljudi možnost, da se z mano ukvarjajo na omrežju. Če to naredi več ljudi, se to spremeni v slab in Facebook kot omrežje začne izgubljati relevantnost. Menim, da je Facebook naredil resne strateške napake, ki so se kazale v škandalih in ljudje mu vse manj zaupamo. To še ne pomeni, da ga ne uporabljamo več, vendar pa mu zaradi nezaupanja dajemo vse manj podatkov. Ko me zdaj Facebook vpraša, ali bi recimo na fotografiji s prijatelji rad označil vse na sliki, je moj odgovor ne. Prej sem to počel, zdaj pa tega ne počnem več, ker Facebooku ne zaupam več.
So we might still use it, but we might give them less information. They're always asking me, do you want to tag this photo as in Seattle? Do you want to tag the people in this picture? I'm like, no, not really. I don't really trust you with that anymore. I used to do that, but I won't now. So maybe, maybe not.
S Facebookom smo razvrednotili marsikaj, tudi praznovanje rojstnega dne, ali pa ne. Zdaj, Glenn je eksperimentiral, zbrisal datum, kaj se je zgodilo?
Jaz bi rekel, da je bil pričakovan rezultat, ne?
Well, I put my birthday into Facebook at some point years ago. I'm not even sure how long I've been on Facebook. I quit it at once.
Facebooku sem zaupal rojstni datum že pred leti, a sem pozneje z Facebooka odšel, ker mi je postal preveč vsiljiv. Potem pa sem se moral vrniti zaradi Facebookove verifikacije in potem sem mu spet zaupal rojstni datum in na to pozabil. Pred dvema letoma, ko sem imel rojstni dan, sem dobil veliko čestitk. Takrat res nisem več zaupal Facebooku in nisem več hotel, da ima moj rojstni datum. Sicer vem, da ga ima zavedno, tudi če reče, da ga je izbrisal. Motilo me je tudi, da ljudje, ki so sicer moji prijatelji na Facebooku, čeprav so v resničnem življenju le znanci, vedo, kdaj imam rojstni dan.
People who are, you know, very loose ties, like people I don't know very well, but happen to be in my acquaintance circle, maybe I don't need everyone to know my birthday.
No, potem sem ga vprašal še, kaj se je zgodilo potem, ne, ko je Glenn dejansko zbrisal svoj rojstni datum z Facebooka, oziroma še enkrat, to moramo kar ponavljati, ne zbrisal, skril ga je, upamo, da so ga oni tudi zbrisali. Še enkrat, to je optimizem. Niso ga, res je.
It was great and disheartening at the same time. So
bilo je hkrati super, a bil sem tudi nejevoljen. Marca lani sem praznoval 50 let. Za rojstni dan ponavadi od družine in dobrih prijateljev dobim klic ali sporočilo. Na Facebooku pa sem vedno dobival ducate čestitk od ljudi, ki jih komaj da poznam in te čestitke mi niso nič pomenile. Rojstni datum sem umaknil januarja in mislim, da so mi čestitali le trije, ki ne sodijo v moj najožji krog. V primerjavi z drugimi leti, ko mi je po Facebooku čestitalo skoraj 100 ljudi, mi od takrat ni skoraj nihče.
Weird emails from corporate brands and things like that to practically nothing in that whole channel.
še tole, Facebook bo njegov rojstni datum, tako kot mojega, seveda vedno imel, ker ničesar ne izbrišajo. Je pa vseeno vsaj malo pozitivno dejstvo, da se rojstni dan potem vrnem v domeno osebnega, zasebnega.
Yeah, because it got me thinking about what the nature of a birthday is. And I know it, I mean, this is a cultural thing too. It's like
you... Mislim, da. Zato sem začel razmišljati, kaj točno rojstni dan pomeni. V vsaki kulturi je sicer drugače. Nekje ga ne praznujejo, nekje praznujejo točno določene rojstne dneve. Pri nas v Ameriki pa se ga praznuje povsod. V službi, recimo, če delaš v dovolj veliki organizaciji, se torta je tako rekoč vsak drugi dan. Nekatera podjetja imajo pravila, da se lahko praznuje le enkrat na teden ali mesec. Koliko človeku tako praznovanje res pomeni? Koliko pomeni ljudem, ki slavijo rojstni dan človeka, ki ga ne poznajo najbolje? Zato sem se hotel vrniti v čas, ko bodo z mano praznovali oziroma mi čestitali le tisti, ki me resnično poznajo in mi nekaj pomenijo.
Dobra debata.
Ja.
Hvala, Anže, da si poklical Glena Fleischmana v Seattle. Do naslednjič, kje naj poslušalci lahko najdejo in kje njega?
Naju seveda na val202.si poševnica odbita. V zapiskih te epizode bo tudi povezava do Glena, do vsega, kar on počne in pa do tega članka, ki je nekako spodbudil tole debato danes. Seveda se pa lahko na ta podcast tudi naročite, kako se to naredi. Je tudi razloženo v zapiskih, celo z videoposnetkom. Ne? Midva sva pa, ko sva skupaj, ne, na Twitterju Afna odbita, ti si, ko si sama na Twitterju.
Twitteru Šamaruša.
Jaz sem pa Afna NZT. Hvala vsem tudi, ki dajete ocene v iTunesih oziroma Apple Podcasts, ko se temu zdaj reče.
Hvala za pozornost, zagotovo se slišimo v prihodnji četrtek.
Res je, čau.
Adio.